Hola, muy buenas tardes. Son José Luis Ramudo. Tempo agora para información local e provincial na COPE. Comezamos.
COPE Lugo. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Temos moitas cousas para contarlles. Estamos a mércores, estamos a día 25 de setembro. 10 minutos nos separan da unha do mediodía. Actualizamos a información local e provincial na sintonía de COPE Lugo. Non vai a menos a preocupación pola principal empresa da nosa provincia. Esa empresa que lle dá traballo directo a máis de 1000 persoas, xa por non falar dos innumerables postos de traballo indirecto que xera esa empresa, que representa o 31% do Producto Interior Bruto de Lugo. A preocupación polo futuro de Alcoa vai en aumento, e é que a dirección da fábrica negouse a reactivar as cubas paradas en San Cibrao, e máis, se as cousas non melloran, están dispostas a pagar aínda máis cubas. A reunión entre o comité de empresa e o presidente da multinacional rematou sen acordo. Entre tanto, os políticos enzarzábanse onte no pleno da Deputación Provincial de Lugo a conta deste asunto, e é que o presidente da institución provincial, José Tomé, acusaba o Partido Popular de non facer absolutamente nada por Alcoa aparte de fotografías. Tempo para información local e provincial na súa sintonía, nada COPE. Co seu permiso, como sempre, comezamos. Imos alá.
COPE Lugo. 88.9 e 90.0 FM. En onda media 1224.
Na crónica de sucesos comezamos cunha boa nova en relación co atropelo das dúas rapazas de Viveiro. Lembramos, ambas de 13 anos que resultaron feridas ao ser atropeladas por un bus escolar. Unha delas, con lesións nun pé, foi derivada á Coruña e está á espera de ser sometida a unha intervención cirúrxica. A outra foi derivada a Santiago por un golpe na cabeza. Está en observación na unidade de neurocirurxía. Ambas están fora de peligro. Escuitamos a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.
De momento, por respecto ás familias, non vou a decir detalles. Quedou pois nun susto, as dúas rapaces están fora de gravedad, pouco máis podo decir. Si, sí, está a policía local e a Guardia Civil pois traballando neso. Tan conscientes, si, sí, as dúas.
Moi ben. Na crónica de sucesos, tres traballadores resultaron feridos cando cortaban madeira nunha finca de Ribadeo. Foron golpeados por un cable. Tamén lles contamos a historia dun veciño de Guitriz que está sendo investigado por estafa. Que fixo? Cambiarlle o prezo a unha hidrolimpiadora nun centro comercial en Siero, en Asturias. A máquina costaba máis de 800 euros, el quixo sacala do centro comercial por menos de 60. E pintan bastos en Alcoa, a dirección da fábrica negouse a reactivar as cubas paradas en San Cibrao. E máis, se as cousas non melloran, está disposta a pagar aínda máis cubas. A reunión entre o comité de empresa e o presidente da multinacional rematou sen acordo. De Alcoa falouse no pleno ordinario da Deputación de Lugo. Os señores deputados falaron sobre o problema dos xabaríns e sobre Alcoa, entre outras cuestións. O caso é que goberno e oposición presentaron iniciativas sobre os mesmos temas. Por iso, a voceira do Partido Popular, Elena Candia, acusou a socialistas e nacionalistas de copiar as mocións do seu grupo. Escuitamos a Elena Candia.
Intenta buscar que non haxa moito debate, pero iso non con un exercicio de traballo, de compromiso e de buscar o diálogo, non? Sino ou plaxear ideas, ir detrás do grupo que represento levando as mesmas iniciativas ou buscando no pasado, na hemeroteca, traendo proxectos que foron aprobados por unanimidade, non? Ou non vese un pouco pois un pacto de goberno pois sin moita iniciativa.
Por suposto, esas afirmacións de Candia non caeron en saco roto, tanto o BNG como os socialistas negaron esas acusacións. O presidente da Deputación foi máis aló. Dixo que o Partido Popular non ofreceu nada para solventar o problema de Alcoa. Nada dixo, salvo as fotografías do presidente da Xunta de Galicia.
Pero aquí o Partido Popular en Alcoa ten moi pouquiño que ofrecer, salvo fotos que sacou Feijóo por aí adiante. Outras cousas a mín que me digan exactamente que aportou a Xunta para solucionar o tema de Alcoa. Algo tangible. Que aportou? Si eu das fotos, moi ben. Salvo a tristeza que levou cando o goberno de España arreglou a compra de Coruña e de Asturias. Que o PP supuxo moi triste. Si ese é o que aportou o Partido Popular...
Máis asuntos, estamos en pre-campaña electoral. O 10 de novembro estamos de novo chamados a votar. O caso é que os partidos políticos se teñen que organizarse de cara a unhos comicios que serán moi disputados. A vicepresidenta da Deputación, Maite Ferreiro, descartouse para volver a encabezar a lista nacionalista ao Congreso. Buscarán a outro candidato no Partido Socialista. Parece haberá poucos cambios. Lembramos que nas anteriores eleccións saíron elexidas Ana Prieto e Sonsoles López Izquierdo. Escoitamos a José Tomé e a Maite Ferreiro.
A ver, en principio... eso ten que marcarlo a Comisión Federal de Listas, ¿no? Pero, en principio, igual que se fixo de outra vez, posiblemente a cousa non varíe moito.
Non vou repetir porque, bueno, hai personas suficientemente capacitadas no BNG e, bueno, eu a miña responsabilidade tanto aquí como no Concello, pois absorbe todo o meu tempo, toda a miña enerxía e desta vez non vou repetir.
No Partido Popular pensa nas eleccións de novembro, pero tamén nas autonómicas do vindeiro ano. A súa presidenta, Elena Candia, dixo que sería unha gran nova para o partido e para Galicia que Feijóo volva a presentarse.
Si algo ten claro todo o Partido Popular de Galicia, eu creo que tamén de España, é que en Galicia temos o privilexio de ter un gran líder e un bon xestor. Evidentemente, explicado así, parece que sexa unha obriga, non? Pero indudablemente para todos os militantes, para min, polo menos persoalmente, eu creo que para todos os que represento, que Feijóo decidise volver a presentarse sería unha boa noticia. Iso é importante, pero que é máis importante, que creo que sería unha gran noticia para Galicia.
Máis asuntos. Sanidade informou de que todos os centros de atención primaria do Sergas na nosa provincia recibiron novo material informático. Comprou case 1000 impresoras láser para mellorar o servicio e atención aos seus doentes. Por outra banda, 3 novos centros de educación sumáronse ao plan de mellora de bibliotecas escolares da Xunta de Galicia. Xa son 84 os colexios de Lugo que están a recibir esas axudas do goberno galego. Escoitamos a José Manuel Balseiro.
A provincia de Lugo incorpóranse 3 novos centros, co que xa son 84 os que se benefician de axudas que suman en total 168.000 euros. As novas incorporacións en Lugo son o Colexio do Corgo, o Otero Pedrallo de Rábade e o Instituto da Ponte Nova.
Máis asuntos. Na crónica local, o tenente de alcalde Rubén Arroxo confirmou que xa remataron as obras de reparación do Leira Parking ao Carón do Ula. Confían que a partir de agora non haxa os problemas que facían prácticamente inservible ese aparcadoiro público. Escoitámolo.
Está xa rematada a obra de reforma do firme do Leira Parking, do aparcadoiro do Ula. O que se utilizou foi un tipo de zahorra que vai permitir, pois, que polo menos durante un tempo prolongado, pois, non se desfaga o pavimento en canto empece a chover e empecen a circular vehículos. Ademais, utilizouse zahorra de dúas cores diferentes para diferenciar a zona pola que teñen que circular os vehículos, que sería a oscura, coa que son os puntos de estacionamento, que sería a clara.
Tamén andan a voltas goberno e oposición co parking de Ánxel Fole. O tenente de alcalde asinou o decreto para pechar ese aparcadoiro no centro de Lugo. A alcaldesa Lara Méndez asegura que ese peche non é definitivo e o Partido Popular lamenta que a alcaldesa non buscase o consenso cos demais grupos políticos para tratar de buscar unha solución. Escoitamos a Lara Méndez e a Ramón Carballo.
Empezar dicindo que se a única solución fose o peche, xa estaría pechado a día de hoxe, porque desgraciadamente non é a primeira vez que se pon en riba da mesa esta situación. Levamos, pois, o mandato pasado, pois, precisamente, pois, intentando darlle solución, intentando implicar as todas as partes. Seguimos tendo tanto o concelleiro de urbanismo como eu mesma con reunións cos propietarios.
Perdeuse unha oportunidade de colaboración e de diálogo e dende o Partido Popular lles ofrecemos para buscar esas alternativas ao peche e poder legalizar ese aparcadoiro.
O goberno local aprobaba hoxe un investimento de 90.000 euros para poñer en estado de revista a rede de pluviais co fin de evitar problemas se se producen choivas copiosas neste outono. Escoitamos a Álvaro Santos.
Aprobarase xa a contratación da mellora do drenaxe na estrada da Granxa, Ronda das Fontiñas e na escalinata da estación, con un investimento próximo aos 90.000 euros que se suman aos traballos que o Concello ven desenvolvendo na mellora, pois, na drenaxe, na evacuación de augas pluviais.
A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, volvía a falar da campaña para chegar aos 100.000 habitantes. Dixo que non é cousa do goberno nin da oposición, ten que ser un obxectivo de toda a corporación.
É un plan de futuro, non vale de nada, pois, por unha connotación puntual, chegar aos 100.000, se despois aos 6 meses baixamos novamente desa cifra dos 100.000, se non somos capaces de reter aquí, pois, todo ese talento.
E antes de rematar en Cultura, tamén lles contamos que comeza hoxe na Catedral, a partir das 9:45, un ciclo de concertos para sensibilizar sobre a necesidade de restaurar o órgano do templo. Ademais, a fadista portuguesa María Doceo vende compoñer e cantar un himno á Ribeira Sacra. Foi todo. Continúa a información na COPE. Que pasen un día magnífico.